Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransanyň polisiýasy Parijde bolan terrorçylyk hüjümleri bilen ilteşikli reýtleri geçirýär.
13-nji noýabr terror hüjümleri bilen ilteşiklikde guman edilýänleriň azdan 2 öldürildi, 7 sanysy bolsa tutsak edildi.
Owansanda radikal topara agda bolmakda guman edilip 27 student tutsak edildi.
Tuy paxtalu da usidu pokunu ki da hukumat zed fuadna likaliwa bayraguna.
Gepleşimizde bu barada tayyarlan raportlarını da eştirip şeyledi Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı sonku tədelikler barada aşavatlı yazıcı bilen geçiren sökötteşliğimizde.
Özünün içki ruhi protezini banklarda alıştalış nokotlarını dile getiriyen adımlara duş bulunup.
Yurtta dolar satın almak meselesiyle bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoluğu getiren sövdüverlere yetiren tesirler varıdı, tayyarlan raportımızı ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşarız. Önümüzdeki yarım saatin devamında Pragadaky studiyada siz bilen men Sähra bolaryn. Gepleşimize başlamadan önüm günün tədelikleri bilen tanış olun. Kreml prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyyeleştirmeye karşı görüşen bölümarı komisyonu dörüttü diyer. 18 noyabrda gol koyulan kararı layıklıktı. Putin yurdun baş prokuratura idarasına merkez banka ve regional hakimiyetleri tədi komisyonu terrorçuluk hareketler bilen şüphelenilen kuramolar ve şahslar varada ödlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçılığı uçuramağını bombanın sebep bolunduğunu tasdiklanan soň ma'lum edildi. Putin Orsiyetin gidlen gulluğuna şol wakanyň jogapkärlerini tapmagy tapşyrypdy. Şeýle-de ol Siriýede howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jenayetçiler ar alynjakdygyny düşünmeli diýdi. Fransanyň terrorçylyga garşy görüşýän polisiýasy geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümler bilen ilteşikli şäheriň demiradyk çetindäki köpgatly jaýlara reýtleri geçirýär. 18-nji noýabrda Saint-Denis etrapçasynda başlanan operasiýalaryň dowamında partlamalaryň we ok atyşlaryň sesi eşdirildi. Polisiýadaky çeşmeleriň berýän maglumatyna görä bu reýtler geçen hepdedäki hüjümleriň ruhlandyrjysy diýilip aýdylýan Abdelhamid Abody tutsak etmäge gönükdirilendir. Parijiň prokuratura idara Arasynyň berýän maglumatynda 2 şüpheliniň öldürilendigi şol sandy, bir denanyň özünü partladany we başlady 7 adamyň tutsak edilendigi ma'lum edilýär. Şeýle-de reýtleriň dowamyny 3 polisiýa ofitseriniň hem yaralanany aýdylýar. Sençi toporun beriyan maglumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığı nakı Rakka şehirinde İslam devleti adlı toporun adının 33 tane sövüşçüsünün öldürülendiği haber veriliyor. Düvü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam hukukları boyunca Sençi toporun 18. noyabrda veren maglumatına göre 15. 17. noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam devleti adlı toporun başladı 14 sövüşçüsü yaralanıptır. Sençi toporun maglumatında İslam devleti adlı toporun yukarı dereceli ağdalar ve olorun maşalalarının toporun demiradyk Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandı aydılyar. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlerden son Rakka şehrindeki hova darbalarının gerimini güçlendirdi. Kosova'nın Serbiya bilen gatnaşıkları sebäpli Priştinada siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın konstitusion sudunyň daşynda granat partladyrly. Resmiler granadyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştinadaky konstitusion sudunyň edara jaýynyň arka howlusyna oklanandygyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýitgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisiýon kanun çykarjylar göz ýaşlaryda jygady ulanandan we parlament binasynyň öňünde protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çaknyşyklardan bir gün soň boldy. Opozisiýon kanun çykarjylar Ýewropa bileleşiginiň araçylygy etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada planlaşdyrylan ylalaşygyň baglaşylmagynyň öňüni almagy synanşyp, EM ençeme hepde bäri parlament sessiýasynyň arasyny bölüp gelýärler. Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toparın sövüşçülerinin Türk-Siyre serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operasyonları güçlendirecek duyuna idiyaları. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki bağırlığını sonlandırma için takip planlarımız var deyip 17. noyabrda Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Feridun Siniroğlu Devlet Elçiliğindeki Anadolu Agentliğine veren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operasyonlarımız güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aytdı. İslam Devleti adlı topar Suriyanın Türkiye bilen serhedinin kəbir bölüklerini kontrollu ediyar. Bu hem toparın serhetten sövüşçüleri, yaraqları ve oqdayarı serişdelerini gidliyin geçirmeğine mümkünçilik dörediyar. Nigeriyanın Demiradı Gündoğrunda canından geçen hücumçu yük loğlarının durulmasında özünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başka da 80 sahasının yaralanmasına sebep olan bu hücumu amalaştırmakta Boko Haram topunun ekstremistleri ayıplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizde haberler günlük programımız ile devam ettiriyoruz.